Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, este timpul să ne întoarcem la Vechiul Testament și vom privi și de această dată în seria cărților profeților mici. Știu că este greu după ce ai simțit binecuvântările unei epistole scrise de Apostolul Petru să citești cartea unui profet obscur, cum este descris Obadia. Ei bine, aș vrea să vă aduc aminte ceea ce spune Apostolul Pavel cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ați auzit bine? Toată Scriptura. Toată ne este de folos. Deci, să vedem mai întâi cine este autorul acestei cărți asupra căreia ne vom îndrepta atenția în cadrul itinerarului nostru. Numele Obadia înseamnă slujitor al lui Jehova. Obadia, dragi ascultători, este unul din cei patru profeți despre care nu știu nimic cu excepția faptului că au scris profeții. Ceilalți trei sunt Habacuc, Hagai și Maleahi. Acești patru profeți sunt cufundați în anonimat. Obadia este asemenea unui scriitor fantomă. El apare aici, dar nu cunoaștem nimic despre el. A trăit la înălțimea numelui pe care îl poartă pentru că a fost un slujitor al Domnului. Un slujitor nu se laudă cu genealogia sa, cu experiența sa sau cu bunurile pe care le deține. Nu se pune pe sine în centrul atenției. El trebuie să demonstreze prin ceea ce face că își merită poziția de slujitor. Astfel, Obadia este un profet care a scris una dintre cele mai minunate profeții ale Bibliei. Un comentator al Bibliei a spus, Dumnezeu a dorit să fie cunoscut în lumea întreagă doar numele lui și profeția sa scurtă. Obadia este o carte scurtă, dar este un fel de bombă atomică a Bibliei, de întindere mică, dar cu un mesaj puternic. Acum, cea mai mare dificultate în ceea ce privește profeția lui Obadia este localizarea ei în timp, în istoria Israelului. Sunt unii care avansează anul 887 înainte de Hristos, adică perioada domniei lui Oram și a sângeroasei Atalia. Relatări cu privire la cele două personaje găsiți în cartea Doi Împărați în capitolul 8. Un cercetător al Scripturii îl plasează pe Obadia în timpul domniei lui Iosafat. Relatarea o găsiți în cartea Doi Cronici, capitolul 17. Deși apare în acest din urmă pasaj, Obadia era un nume obișnuit în acele zile. Probabil nici nu era vorba despre aceeași persoană. Unii au sugerat că Obadia ar fi fost contemporan cu Ieremia. Întrebarea depinde de înțelegerea versetului 11. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. Acum, acest verset fie a fost scris înainte de a se petrece, fiind o profeție, fie este o înregistrare istorică a ceea ce s-a petrecut. Interpretarea naturală ar fi aceea de a considera acest verset drept istorie și nu drept profeție, fapt care ar plasa data scrierii cărții în anul 587 înainte de Hristos, după robia babiloneană și în timpul profetului Ieremia. Subiectul acestei profeții este micul regat ale Domnului. Versetul 6 este versetul cheie. Vai ce scormonit este sau cum i s-au descoperit comorile. Pe de altă parte, Obadia este cea mai scurtă carte a Vechiului Testament, are doar 22 de versete. Sunt mulți cei care consideră că nu merită să citească această scriere și că, dacă ar fi scoasă din Biblie, nimeni n-ar pierde nimic. Scurtimea mesajului nu face ca scrierea să fie mai puțin importantă sau mai puțin semnificativă. Ca și în cazul celorlalți profeți mici, mesajul este esențial, pertinent, practic și direct. Este un mesaj care poate fi adaptat la situația zilelor noastre. Aș mai vrea să spun, dragi ascultători, că niciunul dintre acești profeți mici nu este un vulcan stins. Dimpotrivă, sunt în plină acțiune. Niciunul dintre ei nu are cenușă rece, dimpotrivă împrăștie lavă. Profeția lui Obadia este judecata la adresa micului regat ale Domnului. Dar iată cam cum este structurat mesajul acestui profet. În primele 16 versete am avea o primă parte care vorbește despre Edom. În primele 9 versete, fiind adusă acuzația împotriva Edomului, apoi prezentarea fără de legii Edomului, începând cu versetul 10 până la 14, iar începând cu versetul 15 este relatată catastrofa din Edom. Cea de-a doua parte a cărții, care începe în versetul 17, ne prezintă refacerea Israelului. În versetul 17 ni se prezintă mai întâi starea Israelului, apoi conflagrația din casa lui Esau în versetul 18 și o profeție referitoare la împlinirea tuturor lucrurilor începută în versetul 19 și până la versetul 21. La începutul cărții, Obadia ne spune imediat, am putea spune abrupt și extrem de direct, că este vorba despre o viziune din partea Domnului. Iată cum sună primul verset. Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând, sculați-vă, să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom, spune profetul. Edomul, dragi ascultători, este cheia acestei mici cărți și trebuie să mergem înapoi la Cartea Genezei pentru a determina identitatea Edomului. În Geneza, acolo unde sunt înregistrați descendenții lui Esau, luați aminte la următorul comentariu. Iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Am citat versetul 1 din capitolul 36 al cărții Geneza. Tot în capitolul 36, versetele 8 și 9, citim, Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Iată spița neamului lui Esau, tatăle domiților, în muntele Seir. Acestea sunt informațiile pe care le primim aici, repetate de 3 ori. Deși sunt sigur că Moise nu a știut, Duhul Domnului a știut că această subliniere este necesară. Esau este Edom și Edom este Esau. Edomiții erau descendenți din Esau, la fel cum izraeliții sunt descendenții lui Iacov. Istoria lui Esau este aceea a gemenilor, fiii lui Isaac și ai Rebecăi. Ei nu erau gemeni identici, am putea spune că erau chiar opuși unul altuia. Istoria lor ne este oferită în capitolul 25 al cărții Geneza și începe cu momentul în care Rebeca este pe punctul de a naște. Citim, începând cu versetul 22, copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. De la bun început, cei doi frați au avut ceva de împărțit. Deși erau gemeni, erau opuși. Esau era un tip căruia îi plăcea să plece mereu să vâneze, în vreme ce Iacov era mai domestic și a învățat chiar să gătească. El a stat mai mult legat de șorțul mamei. Cu toate acestea, Iacov a avut discernământul spiritual care îi lipsea fratelui său. Esau era un om al cărnii care nu prea punea preț pe cele spirituale. De fapt, așa de mult și-a nesocotit dreptul de întâi născut încât l-a dat pe o farfurie cu ciorbă. Episodul este relatat în capitolul 25 al cărții Geneza, începând cu versetul 30. Și Esau i-a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. De aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov i-a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată mă sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut drepturile întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Esau nu și-a vândut dreptul de întâi născut pentru că era într-atâta de înfometat și nici pentru că în toată casa lui Isaac nu mai era altceva de mâncare, ci pentru că a fost mânat de o pornire a cărnii, a fost dispus să ofere întreaga sa moștenire spirituală în schimbul unei farfurii cu mâncare. Cel care se bucura de acest drept prin naștere era în directă legătură cu Dumnezeu, era preotul familiei. El era cel care încheia un legământ cu Dumnezeu, avea o relație cu Dumnezeu. De fapt, Esau a spus, mai degrabă aș vrea o farfurie cu mâncare decât să am o relație cu Dumnezeu. Aceasta este o ilustrație a situației în care se află mulți credincioși în zilele noastre. Credinciosul are două nature antagonice și fiecare se luptă pentru supremație. În epistola către Galateni, în capitolul 5, versetul 17, Pavel spune, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Acestea sunt cele două naturi ale credinciosului, natura veche și natura nouă, sunt opuse una alteia. Esau reprezintă carnea, natura cea veche, iar Iacov reprezintă Duhul, natura cea nouă. Numele Edom înseamnă roșu sau ars de soare. O arsură solară se petrece atunci când pielea absoarbe toate razele de lumină, cu excepția celor care o înroșesc. Omul ars de soare din Scriptură este acela care nu este în stare să absoarbă razele cerului care astfel îl ard. Dragul meu, lumina cerească fie te va arde, fie te va salva. Fie vei absorbi, fie vei fi ars. Întotdeauna așa vor sta lucrurile. Esau este carne, este firea, el a devenit Edom. Iacov, care a devenit Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, reprezintă Duhul. După ce am privit la Esau în prima dintre cărțile Bibliei, să citim și din ultima dintre cărțile Vechiului Testament. Este vorba de profeția lui Maleahi, carte din care citim versetele 2 și 3 ale primului capitol. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Sunt cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu și ar putea fi calificate ca fiind drept ciudate. L-am iubit pe Iacov și l-am urât pe Esau. Este un verset care necesită explicații. Un student s-a apropiat odată de un renumit profesor ce preda Vechiul Testament. El a întrebat, domnule profesor, am o nedumerire legată de o afirmație din Maleahi. Nu înțeleg de ce spune Dumnezeu că l-a urât pe Esau. Profesorul i-a răspuns, tinere, și eu am o problemă cu acel verset, dar este puțin diferită de nedumerirea ta. Eu înțeleg de ce l-a urât pe Esau și nu pricep cum de l-a iubit pe Iacov. Ei bine, scurta scriere a lui Obadia este singura din întreaga Biblie care ne explică de ce Dumnezeu l-a urât pe Esau. Un mare cercetător al Bibliei, cercetător de origine evrească, a tradus Obadia, versetul 6, după cum urmează. Cât de dezvelite sunt lucrurile lui Esau? Cu alte cuvinte, cât de expuse privirilor sunt? Obadia așează microscopul deasupra lui Esau și atunci când privești, zărește Domnul. Obadia nu doar a așezat microscopul deasupra lui, ci Obadia este microscopul lui Dumnezeu. Haideți, veniți să priviți prin acest microscop. Priviți! Esau s-a transformat în 25.000 de Esau mai mici. Acesta este Edomul. Fotograful surprinde această miniatură și apoi mărește imaginea. El spune, gata, am mărit-o. Obadia este cel care mărește imaginea lui Esau ca noi să putem vedea detaliile. Atunci când vrei să vezi dacă într-un furtun este vreo spărtură, sufli aer în el. Altfel n-ai cum să-ți dai seama. Cam așa procedează și Obadia. El mărește pentru a ne ajuta pe noi să ne dăm seama unde este problema și în cele din urmă de ce l-a urât Dumnezeu pe Esau. Ceea ce inițial părea a fi o mică umflătură sub piele s-a dovedit a fi un cancer. Ceea ce era limitat, restrâns la Esau, s-a multiplicat, s-a mărit la Edom, la o întreagă națiune. Dumnezeu nu spune de la bun început că îl urăște pe Esau. A așteptat până când Esau a devenit o națiune și atunci a scos la iveală lucrurile care nu-i plăceau. Niciodată până la ultima dintre cărțile Vechiului Testament nu spune Dumnezeu că îl urăște pe Esau și îl iubește pe Iacov. Și unul și celălalt au devenit națiuni. Israel a fost folosit într-o manieră minunată de către Dumnezeu de-a lungul secolelor. Israelul a dat oameni precum Moise, Iosua, Samuel, David, Ezechia, Neemia, Ezra și așa mai departe. Însă națiunea care s-a format din Esau s-a înstrăinat de Dumnezeu. Edom i-a întors spatele lui Dumnezeu. însă ce l-a determinat pe Dumnezeu să-l urască pe Esau și națiunea formată din el? Iată ce spune profetul în versetul 2. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Acest mare popor, pentru că fusese la un moment dat un popor mare, așa cum vom vedea pe parcursul acestei cărți, va fi doborât la pământ. Obadia spune aceste cuvinte ca o profeție pentru acele vremuri, însă privind în istorie ne putem da seama că ea s-a împlinit. Care a fost marele păcat al edomiților care a determinat ca pedeapsa divină să se abată asupra lor? Răspunsul vine în versetul 3. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuiești în crepăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Ați auzit? Mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. De ce l-a urât Domnul pe Edom? Din cauza mândriei. Sunt convins că auzind aceste cuvinte, unii din ascultătorii mei vor alege să închidă aparatele de radio. Aceștia vor spune, pentru asta o fi mândria rea, dar nici chiar așa. Dar nu închideți încă, dragii mei, dați-mi voie să vă explic cum, în zilele noastre, am pierdut adevărata semnificație și dimensiunea păcatului. Să presupunem că aș cunoaște un anumit creștin despre care aș ști că bea mult și că vin la tine să-ți cer sfatul în legătură cu ce ar trebui să facă biserica în privința lui. Cu siguranță îmi vei spune că biserica ar trebui să-l aducă înaintea grupului de credincioși, să-l admonesteze serios și chiar să-l șteargă de pe lista de membri, pentru că face de rușine întreg grupul. Acum să presupunem că vin și îți spun că un polițist, și el membru în biserică, a fost prins de colegii lui de breaslă noaptea trecută pe când încerca să spargă un safe. Și de această dată îmi vei spune probabil că individul ar trebui dat afară din biserică, disciplinat. Și să mai presupunem că ți-aș spune că știu un alt membru din biserică care este foarte mândru. Una dintre cele mai mândre persoane din câte mi-a fost dat să cunosc. Îndrăznesc să spun că probabil nu mi-ai mai da același sfat. Mulți dintre noi, dacă avem o inimă blândă, am spune în acest caz, cred că predicatorul ar trebui să vorbească cu el, să-i spună că mândria este un păcat, dar, în fond, nu este cel mai grav dintre toate păcatele care există. Cel puțin este un păcat pe care nu-l vezi. Nu este ca beția, de exemplu, nici ca furtul, mințitul, prea curvia. V-aș surprinde dacă v-aș spune că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, mândria este mai rea decât beția. Este adevărat că Biblia are multe de spus în legătură cu beția. Acest comportament păcătos a fost responsabil de declinul Israelului, Babilonului, împărăției lui Alexandru cel Mare sau Romei. A distrus toate marile națiuni, la fel cum o va distruge și pe a noastră, dacă nu se schimbă nimic. Dar îmi permit să vă spun, mândria este mai rea decât beția. În această carte ni se oferă perspectiva corectă asupra mândriei. Mândria este un păcat mare. Este păcatul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl condamnă mai mult decât parcă pe oricare altul. Dumnezeu a spus că urăște păcatul și dacă acest păcat caracterizează Edomul, Dumnezeu poate spune îl urăsc pe sau pentru că este mândru. Să ascultăm ce are de spus autorul Proverbelor. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Care este primul păcat urât de Dumnezeu? Ochii trufași. Atunci când un bărbat sau o femeie pășesc în biserică și privesc un credincios care a făcut un păcat oarecare după care își ridică nasul și capul, ei bine, în ochii lui Dumnezeu această atitudine este mai gravă decât păcatul beției. Această afirmație nu scuze comiterea acestui păcat, consumul de alcool. Ce vreau să spun este că beția este un păcat grav, iar mândria unul și mai grav. Și acesta nu este tot ceea ce are de spus Dumnezeu despre mândrie. Dumnezeu spune că se opune totdeauna celui mândru, nu în partea celui smerit. Tot în cartea Proverbelor, în capitolul 8, versetul 13, citim: frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Ioan ne spune și el în prima epistolă, în capitolul 2, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. De unde vine mândria? Dacă ceva vine de la cel rău, atunci despre mândrie este vorba, dragii mei. Mulți ființi ai zilelor noastre nutresc mândrie, mândrie de rasă, mândrie aspectului, până și mândrie pentru faptul că au fost mântuiți prin har. Dragul meu, faptul că ai fost mântuit n-ar trebui să te facă mândru, nici nu trebuie să te lauzi măcar. Mântuirea ar trebui să declanșeze în tine dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a te zmeri înaintea Lui. Nu te rușinezi la gândul că, pentru că ești un așa de mare păcătos, a trebuit să fii mântuit prin har? Mi-aș fi dorit să am ce să ofer Domnului în schimbul mântuirii pe care mi-a dat-o, dar n-am ce. De aceea a trebuit să fiu mântuit prin har și n-am motive să mă laud. Sunt mulți care se laudă cât de păcătoși au fost. Dumnezeu le dă har celor smeriți. Apostolul Pavel scrie, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Despre ce gând este vorba? Inima smerită. Domnul a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ați auzit? Odihna sufletului. Cât de importantă este! Cea care distruge mărturia multora dintre creștini este mândria. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să avem o atitudine zmerită, să avem o părere potrivită despre noi, dar mai ales să recunoaștem harul mântuitor, izbăvitor al lui Dumnezeu, care ne arată îndurarea pe care El a avut-o față de fiecare dintre noi. O să continuăm să privim la Esau și în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.